Τζένικα Ρέζι, η μελαχρινή με το ακατανίκητο πράσινο βλέμμα. Τα παιδικά χρόνια, η γάμη, ο δρόμος προς την τέχνη. Ένα άρθρο του Χρήστου Παρίδη για το Life.gr. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Δύσκολα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Καρπούζης, καθηγητής μαθηματικών, υπήρξε αυστηρών αρχών και απαιτούσε στρατιωτική πειθαρχία από την οικογένεια. Ήταν άκαμπτος άνθρωπος, γεγονός που καθόρισε τη σχέση του με την κόρη του. Η μητέρα της Θεόνη, το γένος Λάφη, δασκάλα, ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον άντρα της. Τρυφερή, ευγενική, χαμογελαστή. Η μικρή Ευγενία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου του 1933. 1934, σύμφωνα με στοιχεία της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν ενός έτους όταν η οικογένεια μετακόμισε στη Σύρο λόγω δυσμενούς μετάθεσης του πατέρα. Αν και ένας από τους εφιέστερους μαθηματικούς της εποχής του, συγγραφέας βιβλίου ασκήσεων που διδάσκονταν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είχε έρθει σε ρήξη με τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά. Παρόλο που και ο ίδιος ήταν εκρεφνής εθνικιστής και προσωπικός φίλος του δικτάτορα, ο οποίος τον προόριζε για καθηγητή πανεπιστημίου, σε μία αντιδικία τους του μίλησε τόσο άσχημα που στάλθηκε εξορία. Η τιμωρία κράτησε έναν χρόνο και εν τέλει ο διαπρεπής μαθηματικός βρέθηκε να υπηρετεί ως γυμνασιάρχης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έζησε και η Ευγενία Καρπούζη, μέχρι τα 16 της χρόνια. Σε τρυφερή ηλικία έγινε μάρτυρας του βομβαρδισμού της Θεσσαλονίκης και της φρίκης της κατοχής. Η ίδια, πολλά χρόνια αργότερα, έλεγε πως η μητέρα της, όταν έπεφταν οι βόμβες, για να την ηρεμήσει, έβαλε να παίζει στο γραμμόφωνο η ενάτη του Μπετόβεν. Από εκείνο το περιστατικό συνειδητοποίησε ενστικτοδός τη θαυματουργή επίδραση της τέχνης στην ανθρώπινη φύση. Το γεγονός δεν το ξέχασε ποτέ και καταγράφηκε μέσα της και ως μια πρώτη, ακούσια, αλλά εμβληματική επαφή με την τέχνη. Ο πατέρας της, απότομος, σκληρός, απόλυτος, δεν σήκωνε πολλές κουβέντες από τη γυναίκα και την κόρη του. Εκείνη βέβαια δεν του έδινε δικαιώματα. Πρώτη μαθήτρια, αρίστευε από πολύ νωρίς σε όλα, είτε για να βγάλει ασπροπρόσωπη τη μητέρα της, καθώς φοιτούσε στο ίδιο σχολείο όπου δίδασκε εκείνη, είτε γιατί είχε μια έμφυτη αγάπη για το διάβασμα και τη γνώση. Λάτρευε τη μάνα της και εκείνη, για χάρη της, υπέμενε κάθε ιδιορυθμία του άντρα της. Συγγενείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν. Ήταν σαν ξένοι. Οπότε το σχολείο ήταν το μόνο περιβάλλον όπου μπορούσε να δημιουργήσει δεσμούς και να αναπτύξει την απαράμιλη κοινωνικότητά της. Τα αγόρια έμεναν κατάπληκτα μπροστά στα υπέροχα γαλαζοπράσινα μάτια της. Ένας από τους πρώτους θαυμαστές της ήταν και ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος υπήρξε συμμαθητής της στην πρώτη δημοτικού της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Για χρόνια θυμόταν πόση εντύπωση του είχαν κάνει τα μάτια της. Τόση που δεν θα τα ξεχάσει ποτέ.
My eyes are green, 'cause I eat a lot of vegetables. It don't have nothing to do with your new friend. My eyes are green.
Την κατοχή δεν την πολύ αισθάνθηκε. Η μητέρα της έκανε ιδιαίτερα σε παιδάκια και οι γονείς τους, για να την ξεπληρώσουν, της έστελναν διάφορα φαγόσιμα, αυγά, καμιά κότα, λουκάνικα. Οι γείτονες εκείνα τα χρόνια μοιράζονταν εκτός από τις πίκρες και τις χαρές τους. Όταν έμπαινε κάτι στα σπίτια τους, καλούσαν την Ευγενούλα να φάει κι αυτή. Αλλά τι ήταν η έλλειψη φαγητού μπροστά στις ανθρώπινες απώλειες? Καθώς η ναζιστική διοίκηση μάζεψε και ξαπόστειλε στα στρατόπεδα εξόντωσης ολόκληρο τον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης, εκείνη έχασε δύο αγαπημένους της συμμαθητές, τον Ιουδίθ και τον Αλβέρτο. Την απελευθέρωση, ο στριφνός Κωνσταντίνος Καρπούζης τη γιόρτασε με ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο στο μπαλκόνι τους και τους αποκάλυψε όταν πυροβόλησε στον αέρα. Αμέσως μετά αποφασίστηκε να κατέβουν στην Αθήνα να ξαναδούν τους δικούς τους. Οι δύο γυναίκες επιβιβάστηκαν πρώτες στο πλοίο Χιμάρα και διέσχισαν μια κρύα νύχτα το Αιγαίο, στρωματσάδα στο κατάστρωμα. Από τα τζάμια η Ευγενούλα έβλεπε τις κυρίες με τα ωραία ρούχα και τα καπέλα να τρώνε σε καθαρά τραπέζια μέσα στη ζέστη και ονειρευόταν ότι ήταν μαζί τους, ότι τους έλεγε ιστορίες, τους τραγουδούσε, τους απήγγειλε ποίηματα και χόρευε θεσπέσια. Μετά ακολουθούσαν χειροκροτήματα. Το δημοτικό το τελείωσε με άριστα και οι γονείς της αποφάσισαν να τη στείλουν στην ελληνογαλλική σχολή Καλογρεών Καλαμαρί. Οι Γαλλίδες, καθολικές καλόγριες που το διοικούσαν, φορούσαν εκείνα τα μεγάλα, άσπρα, κολαριστά καπέλα που απέπνεαν μια παράξενη θεατρικότητα. Όταν σε ένα από τα πρώτα μαθήματα γαλλικών απήγγειλε ένα ποίημα, η καλόγρια που τους δίδασκε ενθουσιάστηκε τόσο που την ρώτησε το όνομά της. «Ευγενία», αποκρίθηκε εκείνη. Και η Σιουέρ είπε, «Α, δηλαδή Ευγενή, θα σε λέω τότε Τζένι, που είναι το χαϊδευτικό του Ευγενή». Και έτσι βαφτίστηκε Τζένι. Πρώτη και καλύτερη έτρεχε να οργανώσει στις γιορτές παραστάσεις. Έλεγε ποίηματα, έγραφε σκετσάκια και σκηνοθετούσε, προσπαθώντας να επιβάλλει τη γνώμη της στις συμμαθήτριές της. Έκανε τη διανομή των ρόλων, επεξεργαζόταν τα κείμενα, παθιαζόταν και ουσιαστικά ετοίμαζε μέσα της τον δρόμο που ήθελε να ακολουθήσει, εκείνον του θεάτρου. Όλα αυτά σε μια εποχή που στην Ελλάδα μενόταν ο εμφύλιος. Τον πόλεμο αυτόν η Τζένι δεν τον βίωσε, δεν τον μυρίστηκε καν. Ίσως οι γονείς της ήθελαν να προστατεύσουν την παιδική της αθωότητα. Πολύ αργότερα θα έκανε τα πάντα για να επανορθώσει τη σχετική της αδιαφορία απέναντι στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Επιστροφή στην Αθήνα. Τα πρώτα βήματα στο θέατρο. Μετά από 16 χρόνια στην εξορία του Βορρά, οι γονείς πήραν μετάθεση πίσω στην Αθήνα. Εγκαταστάθηκαν σε μονοκατοικία στο Χαλάνδρι, καθώς ο πατέρας ήταν αρκετά ευκατάστατος και εκείνη συνέχισε τις τελευταίες δύο χρονιές του γυμνασίου στη Γαλλική Σχολή Καλογρεών Σεν Ζωζέφ. Στο τέλος της φίτησής της έπαιξε θέατρο στη σκηνή του Ρεξ Κοτοπούλη, ερμηνεύοντας δίπλα στις συμμαθήτριές της τον κεντρικό ρόλο της Αντιγόνης στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Ίσως αυτό να έδωσε και την αφορμή να δώσει εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Όχι ότι δεν ήταν μέσα της βαθιά πεπισμένη πως αυτό ήθελε να κάνει. Ο Κωνσταντίνος Καρπούζης ούτε να ακούσει μια τέτοια προοπτική για την κόρη του. Η Τζένι πήγε κρυφά. Έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό. Πέρασε. Αλλά καθώς ήταν ανήλικη, έπρεπε να δεχτούν οι γονείς. Από τη σχολή κάλεσαν την κυρία Θεόνη Καρπούζη και της είπαν ότι θα ήταν κρίμα αυτό το κορίτσι να μη σπουδάσει θέατρο. Ο πατέρας ονειρευόταν για την κόρη του πανεπιστημιακή καριέρα και έτσι εκείνη συμμάχησε με τη μητέρα, με την οποία έτσι κι αλλιώς είχε σχέσεις λατρείας. Άρχισε να παρακολουθεί τη δραματική σχολή του Εθνικού χωρίς να το ξέρει εκείνος. Ήταν φθινόπωρο του 1951. Στις θεατρικές σπουδές αφοσιώθηκε με την ίδια πειθαρχία που επέδειξε σε ολόκληρη τη μαθητική της ζωή. Δάσκαλή της ήταν μερικοί από τους σημαντικότερους του θεάτρου και των γραμμάτων. Ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Άγγελος Τερζάκης, που επινόησε το επίθετο «Καρέζι», με το οποίο τη γνώρισε ολόκληρη η Ελλάδα, απελευθερώνοντάς την από το αστείο πατρόνυμο, η κυρία Κατερίνα και ο πρώτος μεγάλος της έρωτας, ο σαγηνευτικός πρωταγωνιστής Γιώργος Παπάς. Με διαφορά ενός σπουδαστικού έτους φοιτούσαν επίσης στη Δραματική Σχολή του Εθνικού η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Η φιλία που τη συνέδεσε με την πρώτη και που τα χρόνια της μεγάλης τους επιτυχίας παρουσιάστηκε από εκατοντάδες δημοσιεύματα ως μεγάλη έχθρα και αβυσαλαίος ανταγωνισμός, τα χρόνια της σχολής ήταν ακλόνητη. Οι δυο τους, τόσο κοντά η μία στην άλλη, που όποτε φορούσαν παρόμοια ρούχα και περπατούσαν μαζί στους δρόμους της Αθήνας, τις περνούσαν για αδελφές. Όταν τα έμαθε ο Καρπούζης, ξέσπασε μεγάλος καυγάς και έκανε το μεγάλο λάθος να σηκώσει το χέρι και να της ρίξει ένα δυνατό σκαμπύλι. Η Τζέννη πήρε το χέρι του, το κατέβασε και του είπε «Αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ». Το επόμενο που έκανε ήταν να πάρει τη μητέρα της και να αφήσουν το σπίτι του μια για πάντα. Η κυρία Θεόνη πήρε διαζύγιο από το σύζυγό της, έχοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή υπομείνει τα πάνδυνα από εκείνον, ρίχνοντας και εκείνη οριστικά μαύρη πέτρα πίσω της. Μάνα και κόρη εγκαταστάθηκαν στο Λαφέικο, σε ένα νεοκλασικό επί της οδού Χέιδεν, απέναντι από το πεδίο του Άρεος, όπου ζούσε όλο το σόι μαζί. Αυτό αποτελούσε σκάνδαλο σχεδόν. Δύο γυναίκες μόνες, η μάνα ακόμη νέα και όμορφη, με κόρη ηθοποιό. Αλλά η Τζέννη Καρέζη, πέρα από την ωριμότητα και τη μόρφωσή της, που οπωσδήποτε τη διαφοροποιούσαν από τις συνομιλικές της, ήταν ένας άνθρωπος απόλυτος και ξεροκέφαλος, σαν τον πατέρα της. Γιατί με εκείνον έμοιαζε σε πάρα πολλά, μόνο που εκείνη φρόντισε τα πιο ενοχλητικά να τα αντιστρέψει και να τα κάνει προτερήματα. Την επιθετικότητα εκείνου την έκανε ειλικρίνεια και πείσμα για το δίκιο. Τις αιμονές της τις μετέτρεψε σε πάθος για καλό γούστο, για το θέατρο, για τις μεγάλες αξίες. Παθιαζόταν τόσο πολύ με αυτό που πρέσβευε που ήταν ικανή να χαλάσει ακόμα και φιλία ετών ώστε να υπερασπιστεί την άποψή της. Αυτό έδειχνε πόσο ειλικρινής ήταν με το περιβάλλον της και πόσο έντιμη απέναντι στα πιστεύω της. Από τη Δραματική Σχολή αποφύτησε το καλοκαίρι του 1954 με άριστα. Το φθινόπωρο εκείνο, η Μελίνα Μερκούρη ανέβασε στο θέατρο Κοτοπούλι Ρέξ την Ωραία Ελένη, τον Αντρέ Ρουσέν και Μαντλέν Γκρέι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ. Η Τζέννη Καρέζη συμμετείχε στη διανομή και η λαμπρή πρεμιέρα του Αστραφτερού Μπουλβάρ επισφράγισε το γεγονός ότι η νεαρή ηθοποιός είχε όλα τα φόντα για να σταθεί στα πόδια της. Είχε περάσει τις πιο δύσκολες εξετάσεις που θα μπορούσε, δίπλα στην πιο γοητευτική γυναίκα της αθηναϊκής σκηνής. Και μόλις δύο μήνες μετά βρέθηκε να ερμηνεύει την Αντέλα στο σπίτι της Μπερνάρδα Άλμπα, δίπλα στην Κατίνα Παξινού, στη Χριστίνα Καλογερίκου και στη Βάσο Μεταξά, όλες ανυπέρβλητες ηθοποιοί, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή, σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου και σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη. Η συνεργασία της με το ζεύγος Μινωτή Παξινού σηματοδότησε μια μεγάλη φιλία που αποδείχτηκε μακροπρόθεσμα ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα σε μια χρονιά απέδειξε ότι επρόκειτο για μια τρομερά ταλαντούχα ηθοποιό που ήταν ικανή να μεταπηδάει από το ένα είδος στο άλλο με τη μεγαλύτερη ευκολία. Από ένα γαλλικό μπουλβάρ και έναν Λόρκα βρέθηκε να συμμετέχει, πάντα στο ίδιο θέατρο της Οδού Πανεπιστημίου, στον Φαύλο Κύκλο του Δημήτρη Ψαθά, και λίγο μετά στο Μακμπεθ, το μεγάλο φιάσκο της Μελίνας. Το καλοκαίρι εκείνο εντάχθηκε στον θίασο των Ηλιόπουλου Φωτόπουλου, όπου έπαιξε δίπλα στους δύο σπουδαίους κωμικούς σε δύο φαρσοκομωδίες. Εκεί ήταν που για πρώτη ίσως φορά αναδείχτηκε το κωμικό ταμπεραμέντο της, που τα χρόνια της μεγάλης δόξας την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στον κόσμο. Τον χειμώνα που ακολούθησε την προσέλαβαν στο Εθνικό, ό,τι πιο τιμητικό εκείνη την εποχή για ηθοποιό. Και βρέθηκε να παίζει στη σκηνή της Αγίου Κωνσταντίνου ένα ξεχωριστό ρεπερτόριο με συνεργάτες την πνευματική και καλλιτεχνική Αφρόκρεμα. Δοκιμασία του Άρθουρ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Άμλετ σε σκηνοθεσία Μινωτή. Με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο, την Παξινού, τον Κοτσόπουλο, τον Ζερβό, τον Αλεξανδράκη και τον πρωτοεμφανιζόμενο Δημήτρη Παπαμιχαήλ στην υπόλοιπη διανομή. Τον Ιανουάριο του 1956 έπαιξε στην 7η μέρα της δημιουργίας του Ιάκωβου Καμπανέλη, με τον οποίο συνδέθηκε για ένα σύντομο διάστημα συναισθηματικά. Δεσμός που εξελίχθηκε σε μια σχέση αλληλοεκτίμησης και φιλίας με πάμπολες συνεργασίες. Το καλοκαίρι ο Σολωμός την πήρε στις Εκκλησιάζουσες, μια παράσταση που παίχτηκε στο Ηρώδιο, με τη Μέρη Αρώνη ως πραξαγόρα και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το επόμενο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1957, έκανε τον ντεμπούτο της στην Επίδαυρο, ως Μυρίνη στη Λυσιστράτη. Για πολλά χρόνια παρέμεινε θρηλυκή η σκηνή της Μυρίνης και του Κινησία, τον οποίο ερμήνευσε ο Χριστόφορος Νέζερ. Η επιλογή της στον κεντρικό ρόλο από τον Αλέκο Σακελάριο στην ταινία του «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» με τους Φωτόπουλο Αυλονίτη, τον Αλεξανδράκη και την εξαιρετική μουσική του Χατζηδάκη είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που εκτείναξε την νεαρή ηθοποιό σε πρωτόγνωρα ύψη δημοτικότητας.
Γίνει απόψε πάλι που θα το κάνω κρασί. Όχι, θα κάνω ένα κεφάλι, πιες αγάπη μου κι εσύ. Όπα, λέω, είπα, όπα και θα γίνω σκύπα, όπα. Όπα, λέω, είπα, όπα και τότε θα χτύπα, όπα.
Ρε Παναγιά μου, πλατανιώτησα.
Αμέσως μετά γυρίστηκε και η συνέχεια «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο» με τους ίδιους πρωταγωνιστές και τα εκπληκτικά τραγούδια του Μάνου, τα οποία τραγούδησε η ίδια η Τζέννη. Ο δαιμόνιος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σακελάριος είχε βρει στο πρόσωπό της την ιδανική Ενζενή για τα κινηματογραφικά του σχέδια. Έτσι την έβαλε δίπλα στους λογοθετήδη Λιβικού, στο Δελισταύρου και Ιός, και την επόμενη χρονιά ανάμεσα στη Βασιλιάδου, τον Μακρύ και τη Ζαφυρίου ως μία από τις κόρες και υποψήφιες νύφες ενός αυταρχικού πατέρα στην ξεκαρδιστική Θεία από το Σικάγο, που τη σεζόν 1957-1958 έκανε ρεκόρ εισιτηρίων.
Δεν είναι τολμηρό, Θεία.
Και δεν έχεις ακούσει που λένε η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Για να σε δω εσένα, Μαρία.
Για να σε δω κι εγώ, παιδιά.
Ωραία, δεν είναι.
Καλά, καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Άντε, Κατίνα, παιδί μου. Βάλε ένα φτανάκι και πήγαινε μέσα στον πατέρα σου που σε θέλει.
Όλα αυτά παράλληλα με την Κορδέλια στον Βασιλιά Λίρ και άλλους ρόλους κλασικού ρεπερτορίου. Φυσικά, η κινηματογραφική παραγωγή που απευθυνόταν κυρίως στο μεγάλο λαϊκό κοινό δεν έπαβε να τις προτείνει και να γυρίζει ταινίες μαζί της. «Η Λίμνη των Πόθων» του Γιώργου Ζερβού, «Μια Λατέρνα, Μια Ζωή» του Σοκράτη Καψάσκη, σε σενάριο του Γιώργου Τζαβέλα. «Τα Ναυάγια Μια Ζωής» της μοναδικής γυναίκας σκηνοθέτηδας της εποχής Μαρίας Πλητά. «Το Τρελοκόριτσο» του Ντίμη Δαδύρα, σε σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη. Μια εκολαπτώμενη, εγχώρια βιομηχανία εικόνων και ονείρων που είχε ανάγκη το πανέμορφο πρόσωπο του νεαρού αυτού κοριτσιού με το αθώο βλέμμα και την αποφασιστικότητα της γυναίκας της νέας εποχής που αναδιόταν. Οι μεγάλες επιτυχίες της ως στάρ της σκηνής και της οθόνης. Το 1959, όταν τραγούδησε το θρηλυκό «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» του Χατζηδάκη για την ταινία του Δαδύρα «Το νησί των γενναίων», ήταν η χρονιά που εγκατέλειψε οριστικά και το Εθνικό Θέατρο.
Λόγος το λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε, σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό.
Άφησε πίσω της οφειλίτσες και τις αντέλες, όπως έλεγε χαριτολογώντας, και αφέθηκε στη μεγάλη αγκαλιά του κόσμου, που με την κωμωδία και τα λουσάτα μπουλβάρ της χάρισε τη μεγάλη επιτυχία και τον τίτλο της Star. Φιλόδοξη Γάρ προτίμησε να ενσωματωθεί στο θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου στο Ρεξ και να παίξει ελληνική κωμωδία, δύο έργα με την υπογραφή του διδήμου Τσιφόρου Βασιλιάδη, που επρόκειτο να σπάσουν τα μία. Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, που αμέσως γυρίστηκε και σε ταινία από τον Δαλιανίδη, και το «Η κυρία του κυρίου», με το οποίο πραγματοποίησαν περιοδεία ανά την Ελλάδα. Τον Οκτώβρη του 1961 προσλήφθηκε ως πρωταγωνίστρια στο θέατρο των Νοικοκυρέων Μουσούρη. Το κοινό είχε αφαιθεί πια οριστικά στη γοητεία της με ταινίες όπως «Η Χριστίνα» του Δαλιανίδη με συμπροταγωνιστή τον Ανδρέα Μπάρκουλη και «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Καμπανέλη με τους κορυφαίους κωμικούς Μακρύ, Αυλονίτη, Ευθυμίου, Φωτόπουλο, Μαυρίδη και Λιβαδίτη να την πλαισιώνουν. Εκείνη τη χρονιά γύρισε και μία ταινία που σκηνοθέτησε ο Ερίκος Θαλασσινός, το σενάριο της οποίας είχε συγγράψει με έναν νεαρό ηθοποιό που μόλις είχε τελειώσει το στρατιωτικό του, τον Κώστα Καζάκο. Επρόκειτο για την προδομένη αγάπη, στην οποία έγινε η πρώτη συνάντηση των δύο μετέπειτα συζύγων, όπου εκείνος συμμετείχε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη, οι ματιές τους δεν συναντήθηκαν. Σε εκείνη την πρώτη τους γνωριμία, την οποία η Σταρ είχε παντελώς ξεχάσει, όπως του ομολόγησε αργότερα, απλώς τη βοηθούσε να μάθει τα λόγια της την ώρα του μακιγιάζ. Το φθινόπωρο του 1961 η Τζένι Καρέζη βρέθηκε στο Λονδίνο για καλλιτεχνική ενημέρωση. Εκεί συνάντησε την επιστήθια φίλη της Μελίνας, Ρένα Μεσολορά, και τον σύζυγό της. Οι παρέες της προέρχονταν πλέον από το θεατρόφιλο Κολωνάκι. Ένα βράδυ το ζεύγος είχε κανονίσει μια έξοδο, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά από το Παρίσι, στο οποίο ζούσε εκείνα τα χρόνια ο Ζάχος Χατζηφωτίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος ζούσε τότε παρασιτικά ως ένας διεθνής bon vivant και playboy της Saint-Germain και της Côte d'Azur, ενώ προσπαθούσε να αναβλώνει πλοία ώστε να μπει στο χώρο της ναυτιλίας. Η βραδιά πέρασε όμορφα για την ελληνική παρέα και η πρωταγωνίστρια παρότρινε τον Έλληνα του Παρισιού να πάει να τη δει στο θέατρο τα Χριστούγεννα που θα κατέβαινε στην Αθήνα. Ο Χατζηφωτίου δεν ήξερε πόσο διάσημη ήταν. Το διαπίστωσε μόνο όταν βρέθηκε στην τρίτη σειρά του Μουσούρη. Το ίδιο βράδυ κατέληξαν στην Αθηναία, το πιο κοσμικό κέντρο της εποχής, όπου όσοι τους είδαν απόρρισαν πως δύο εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρωποι βρέθηκαν εκεί μέσα. Η αμφισβήτηση αυτή θα τους συνόδευε έκτοτε όσο καιρό έμειναν μαζί. Βγήκαν και ξαναβγήκαν, και όσο περνούσε ο καιρός γινόντουσαν όλο και πιο απαραίτητοι ο ένας για τον άλλον. Η Τζένι άλλωστε εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε τη νύχτα, ιδιαίτερα στα κέντρα της πλάκας. Έτσι δεν άργησε να εναρμονιστεί με τον Γλετζέ Χατζηφωτίου. Φυσικά τα βλέμματα συνήθως τα συγκέντρωνε εκείνη. Εκείνος ήταν παντελώς άγνωστος. Σύντομα, στη συνείδηση όλων, ήταν ζευγάρι και πολλές φορές στην παρέα τους συμπεριλαμβανόταν και η Μελίνα ή άλλοι διάσημοι ηθοποιοί. Βρισκόντουσαν στο επίκεντρο του κοσμικού κουτσομπολιού, καθώς η μεν υψηλή κοινωνία δυσκολευόταν να δεχτεί το γεγονός ότι οι θεατρίνοι ξαφνικά κυκλοφορούσαν στα λιμέρια της, οι δε του θεάτρου θεωρούσαν ότι η Καρέζη είχε παρασηκώσει ψηλά τη μύτη με αυτή τη σχέση. Τα ξενύχτια και τα γλέντια έδιναν και έπαιρναν. Και ένα βράδυ βρέθηκαν στην περίφημη Τριάνα του Χιλά, όπου του σχήματος με ζαμπέτα, μοσχολιού και δούκισα ηγούνταν ο Μπιθικότσης.
Τέλος δεν έχει ο ουρανός, το κύμα δεν μετριέται. Ένας καημός, άλλος καημός γεννιέται.
του προγράμματος, ο Μπιθικότσης κάθισε μαζί τους και αφού αντάλλαξαν διάφορα την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να φύγουν, τους ρώτησε με απαράμιλο λαϊκό ένστικτο. «Δεν μου λες ρε φίλε, εσείς οι δύο, τι κάνετε?» Ο Χατζηφωτίου του απάντησε. «Μάλλον αγαπιόμαστε». «Άντε ρε», ήταν η αντίδραση του Βάρδου και η επόμενη ατάκα του Ζάχου ήταν «Δεν με λες, Γρηγόρη, αν παντρευτούμε θα έρθεις να τραγουδήσεις το γάμο μας». «Παντρέψου εσύ ρε και καθαρίζω εγώ». Η στιχομηθεία καταχωρήθηκε ως η επίσημη πρόταση γάμου του Χατζηφωτίου στην Καρέζη. Ο γάμος ορίστηκε για τις 7 Μαΐου του 1962. Πρώτος γάμος. Κολωνάκι. Στο γάμο, ο Κωνσταντίνος Καρπούζης δεν ήταν καλεσμένος. Ούτε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί, όπως έλεγε η ίδια η Τζέννη, είναι ικανή να μου τα χαλάσει όλα. Μάλλον, ήταν μία από τις περιόδους αντιπαλότητας που συχνά εναλλάσσονταν με περιόδους μεγάλης αγάπης ανάλογα με το βαθμό επιτυχίας της μίας και της άλλης. Κουμπάρα ήταν η καλή φίλη του Ζάχου, η αείμνηστη αρχόντισσα, Μάγια Καλλιγά. Καθώς ο ναός όπου τελέστηκε το μυστήριο ήταν ο περίβολος της Αγίας Φιλοθέης, η κοσμοσυρωή θαυμαστών ήταν τεράστια. Απόδειξη ότι οι Σταρ αντιμετωπίζονταν τότε σχεδόν ως μυθικά πρόσωπα. Το γαμήλιο πάρτι που ακολούθησε στο Ουμπέρς της Κηφισιάς έμεινε αλυσμόνητο. Οι 350 καλεσμένοι ήταν κοσμικοί φίλοι του γαμπρού, συμπεριλαμβανομένων του Σταύρου και της Ευγενίας Νιάρχου, των εκδοτών Ελένη Βλάχου και Νάσου Μπότση, κρατεά ονόματα βιομηχάνων και εφοπλιστών, πολιτικοί, όλοι της η προσωπική φίλη, ο Μινωτής και η Παξινού, η Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου, η Λιλή Παπαγιάννη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Σταύρος Ξενίδης, ο συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης και η δημοσιογράφος Φοφό Βασιλακάκη. Στο Γλέντι τραγούδησε και ο σερ της νύχτας Μπιθικότσης, που μπροστά του το ζευγάρι μερικούς μήνες πριν είχε πάρει την απόφασή του να παντρευτεί. Ακολούθησε το ταξίδι του Μέλιτος στο Παρίσι. Κατέλησαν σε σουίτα του ξενοδοχείου Λουτέσια και ο Χατζηφωτίου βάλθηκε να τις γνωρίσει την πόλη του Φωτός. Η Τζέννη παρακολούθησε τις σημαντικότερες θεατρικές παραστάσεις της εποχής. Ένιωθε ευτυχισμένη, ερωτευμένη, πανέμορφη. Συνάντησαν όλους τους φίλους του Ζάχου, κοσμικούς, playboy και διασημότητες. Έφαγαν στα ακριβότερα εστιατόρια, όπως το Maxim's, το Σεχεραζάντ, το Rasputin, το Petrograd και το πλέον chic, το Tour d'Argent. Στην Αθήνα έπιασαν σπίτι στην οδό Χάριτος, γωνία με Πλουτάρχου. Εν έτη 1962 στείνει το δικό της θίασο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και ανεβάζει το «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέιγ με σκηνοθέτη τον Μιράτ. Στο σπίτι του νιόπαντρου ζευγαριού συνέρεαν καθημερινά ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παρατρεχάμενοι κάθε είδους του θεάτρου και οι συζητήσεις και οι πρόβες κρατούσαν μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Και όταν άρχιζαν οι παραστάσεις, τα ξενύχτια συνεχίζονταν με φαγητό, ενίοτε και με κοσμικές εξόδους. Του Χατζηφωτίου, καθώς προσπαθούσε να διαπρέψει στο λιμάνι, ως εφοπλιστής βέβαια, δεν του έφτανε ο ύπνος. Η ζωή κυλούσε σχετικά ανέφελα, αλλά πολύ κουραστικά και για τους δυο τους. Οι παρέες του Χατζηφωτίου έγιναν και δικές της και μαζί συναναστρέφονταν πια ανθρώπους του πλούτου και της εξουσίας. Αυτό που λένε παλιά τζάκια. Χώρια οι πρεμιέρες στα θέατρα ή στα κέντρα όπου τραγουδούσαν οι μεγαλύτερες φίρμες. Παράλληλα, για εκείνη συνεχίζονταν οι κινηματογραφικές επιτυχίες. Τότε ήταν που η Καρέζη συνέλαβε την ιδέα να ανεβάσει τη χειμερινή σεζόν ένα ελληνικό musical και μάλιστα δραματικό. Ένα έργο του Καμπανέλη που θα έντυνε μουσικά ο Θεοδωράκης, τη γειτονιά των Αγγέλων. Έκλεισε το Κοτοπούλι Ρεξ των 2.000 θέσεων, μία από τις μεγαλύτερες σε χωρητικότητα θεατρικές αίθουσες της πόλης. Χρειάστηκε πολλή και σκληρή δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος, με σκηνοθέτη τον ίδιο τον συγγραφέα, σε χορογραφίες του Βαγγέλη Σιλινού και με μία διανομή που έσφιζε από νιάτα. Ο Νίκος Κούρκουλος, ο Κώστας Καράς, σε μία από τις πρώτες του εμφανίσεις, η Ζωή Φυτούση, αλλά και ο Γιάννης Πουλόπουλος. στις 4 Οκτωβρίου του 1963 που έγινε η πρεμιέρα, έμοιαζε σαν θρίαμβος. Σκηνικά και κοστούμια τέλεια, εντυπωσιακές χορογραφίες, μουσικά μοτίβα που αργότερα έγιναν διάσημα διεθνώς από το Ζορμπά, δυνατές ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά, η πλοκή ήταν αδύναμη και αποδέκτης ένα κοινό που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο να διακόπτεται η δράση για να παρεμβληθούν χορευτικά νούμερα. Έτσι, μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες, τα 2.000 εισιτήρια μεταβίας έφταναν πια τα 200. Η επιτυχία των πρώτων ημερών εξελίχθηκε σε παταγώδη αποτυχία. Η Καρέζη έπαιζε για πρώτη φορά σε μισοάδια πλατεία. Εν τέλει, και μετά από πίεση του επιχειρηματία Χέλμη, σε λιγότερο από ένα μήνα η παράσταση κατέβηκε και ας είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον ο Μαρσέλ Καμί, ο σκηνοθέτης του θρυλικού «Ορφέου Νέγκρο», να το γυρίσει στα γαλλικά μαζί της. Ένα σχέδιο που επίσης ναυάγησε. Η δεσποινής διευθυντής του «Γιαλαμά Πρετεντέρι» αποδείχτηκε χρυσορυχείο. Λίγο μετά γυρίστηκε και σε ταινία από τις πιο αγαπημένες κλασικές κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πριν πραγματοποιηθεί αυτή όμως, γύρισε 3 δραματικές ταινίες, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί έναν μύθο. Μία ήταν «Τα κόκκινα φανάρια», από τη θεατρική επιτυχία του Αλέκου Γαλανού, σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, όπου η ερμηνεία της ίδιας ξεχώρισε και το τραγούδι «Το παράπονο» σε μουσική Ξαρχάκου που ερμηνεύει αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών και αργότερα ήταν υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Ακολούθησε η Λόλα σε μουσική και πάλι του Ξαρχάκου και σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου, με τον οποίο συνδέθηκε έκτοτε με πολύ στενή φιλία.
Για ένα φιλί δεν έχει αρχή.
Ο τελευταίος ήταν σκηνοθέτης και του γνωστού Μελό, ένας μεγάλος έρωτας με τους Ξένια Καλογεροπούλου, Τασό Καβαδία, Μινά Χριστίδη, Τζένι Ρουσέα και Νίκο Κούρκουλο. Λάτρης της θάλασσας, μετά από μια βόλτα στην Ίδρα με την παλιά Αθηναία Μαρλέν Καρέρ και τον τότε σύζυγό της αρχιτέκτονα Αντώνη Κιτσίκη, της μπήκε στο μυαλό να πάρει και η ίδια κότερο. Χάρη στον Ζάχο, βρέθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία από έναν φίλο του που τους έδωσε σε καταπληκτική τιμή ένα 16μετρο Camper & Nicholson's, από τα καλύτερα σκαριά στον κόσμο. Φυσικά, το ονόμασε Mary Mary, καθώς την επιτυχία του ομώνυμου έργου της χειμερινής σεζόν 64-65 όφιλε την αγορά του. Τα Σαββατοκύριακα δεν κρατιόταν. Έπαιρνε τις φίλες της και έκαναν μίνι κρουαζιέρες στο Σαρονικό. Ο γάμος της, εντωμεταξύ, είχε αρχίσει να καταραίει. Ο κόσμος του κύκλου τους κουτσομπόλευε. Σχολίαζαν τις μεγάλες και διαρκείς απουσίες εκείνου και εκείνη βυθιζόταν στις υποψίες. Με το που επέστρεφε από τα επαγγελματικά του ταξίδια, όλα αυτά οδηγούσαν σε προστριβές και αντεγκλήσεις. Έτσι, καλοκαίρι του 1965 είχαν πια πάψει να είναι ανδρόγυνο. Οι δύο πρώην σύζυγοι παρέμειναν καλοί φίλοι έκτοτε και συχνά έβγαιναν με φίλους τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν υπάρξει ειλικρινά ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Πάντως, μαζί με εκείνον, της έφυγε και το μεράκι για κρουαζιέρες και σύντομα το μέρι-μέρι έγινε και αυτό παρελθόν. Ο Δημόπουλος είχε εξελιχθεί στον προσωπικό της σκηνοθέτη. Δύο μεγάλες επιτυχίες του παίχτηκαν στους αθηναϊκούς κινηματογράφους το ίδιο διάστημα. Το Τζένι Τζένι, σε ένα πανέξυπνο σενάριο του Γιαλαμά Πρετεντέρι με τους Παπαγιανόπουλο, Κωνσταντάρα, Μπάρκουλη, όπου ακούγεται το γνωστό
«Γκόρτσος, Γκόρτσος είπα, Θρασίβουλος Γκόρτσος, το παιδί του λαού». Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
Βίβα!
Όχι βίβα, όχι βίβα, τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσος,
Γκόρτσος.
Και η κλασική πια κωμωδία «Μια τρελή-τρελή οικογένεια», με τη σπουδαία Μέρι Αρώνη στον κεντρικό ρόλο της Πάστα Φλόρα. Τον Οκτώβριο του 1966 ανέβασε για πρώτη φορά συνειδητά πολιτικοποιημένο θέατρο, το αντιηρωικό «Βίβα Ασπασία» του Καμπανέλη, όπου έπαιζε μια πόρνη που άνοικε στην αντίσταση. Ολόκληρος ο πουριτανικός τύπος της αριστεράς στράφηκε εναντίον τους και η παράσταση κατέβηκε μέσα σε 2 μήνες. Παράλληλα, αποτόλμησε την πρώτη της γαλλική ταινία, το «Μία σφαίρα στην καρδιά» του φιλέλληνα σκηνοθέτη Ζαν Ντανιέλ Πολέ, με τους Σαμί Φρέι, Φρανσουάζ Αρντί, Σπύρο Φωκά, Βασίλη Διαμαντόπουλο σε μουσική Θεοδωράκη. Δεν είχε καμία τύχη, αλλά ούτε η Καρέζη είχε λόγο να αφήσει πια την Ελλάδα και να κυνηγήσει καριέρα στο εξωτερικό.
Μουσική.
νέα ζωή με τον Καζάκο. Με τον Καζάκο όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1966, στο πρώτο γύρισμα της ταινίας «Κοντσέρτο για Πολυβόλα» με τον Δημόπουλο στον Ισθμό. Έπρεπε να περιμένουν να περάσει ένα καραβάκι για να το γυρίσουν και καθώς αυτό αργούσε, άρχισαν να παίζουν τάβλη. Εκείνος φορούσε στολή αξιωματικού. Ήταν νέος και ωραίος. Έπαιζε πρώτη φορά σε παραγωγή του παντοδύναμου Φίνου. Το παράστημά του εντυπωσίασε τη Σταρ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αδιαφορήσει για εκείνον στις προηγούμενες συναντήσεις τους. Αυτή τους η συνάντηση ήταν καθοριστική σημασίας. Ο δρόμος που ακολούθησε τόσο στο θέατρο όσο και στη ζωή έκτοτε ήταν τελείως διαφορετικός από εκείνον που είχε διανύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η προσωπικότητα του Καζάκου, ενός άντρα που είχε ψηθεί από το παιδί στη Βιοπάλη, με αριστερή συνείδηση την προσγείωσε σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας. Ο γάμος του τον Αύγουστο του 1968 ήταν απλός και δεν είχε καμία σχέση με το παραλήρημα του πρώτου της γάμου. Κατέβηκαν από το σπίτι της Ίωνος Δραγούμη στα Ηλίσια, πέρασαν απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους με συνοδεία βιολιά και νταούλια και μετά το τέλος του μυστηρίου επέστρεψαν στη βεράντα τους με τους στενούς τους φίλους και συγγενείς για το τραπέζι. Ο Καρπούζης ήταν και αυτή τη φορά απόν. Η πρώτη παράσταση στην οποία έπαιξαν μαζί ήταν η Θεοδώρα η Μεγάλη του Γεώργιου Ρούσου σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή τον Οκτώβριο του 1968. Η Ελλάδα είχε πλέον δικτατορία. Τόσο οι πολιτικές εξελίξεις όσο και ο στρατευμένος ιδεολογικά στην αριστερά σύζυγος ορίμασαν την Καρέζη σχεδόν απότομα. Αφυπνίστηκε και σταδιακά έγινε ένα ανεξάρτητο, προοδευτικό και ελεύθερο πνεύμα. Άρχισε να ψάχνει, να ανατρέχει, τόσο στα βιβλία όσο και στη μνήμη της. Να ξαναδιαβάζει την ιστορία του τόπου, φέρνοντας στο μυαλό της λεπτομέρειες του πρόσφατου παρελθόντος που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αφήσει να τις ξεφύγουν. Σαν να ένιωθε τύψεις για όλα τα τρομακτικά και ιστορικά γεγονότα που πέρασαν δίπλα της και εκείνη δεν τα είχε πάρει χαμπάρι. Ρωτούσε, μάθαινε και διαμόρφωνε μια νέα Καρέζη από την αρχή. Σαν να ήθελε να εξηλαιωθεί. Τα χρόνια της Χούντας.
Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον.
Τον επόμενο χειμώνα του 1969 δεν ανέβηκε στη σκηνή λόγω εγκυμοσύνης. Όσο πλησίαζε η μέρα της γένας, η ανησυχία της ήταν μήπως γεννηθεί το παιδί στις 21 Απριλίου και αναγκαστούν να κάνουν νονά την Δέσποινα Παπαδοπούλου, τη σύζυγο του δικτάτορα, που έτρεχε και βάφτιζε όσα παιδάκια γεννιόντουσαν ανήμερα της επετείου της Επαναστάσεως. Η κλινική, μητέρα και ο γιατρός της ήταν ενήμεροι, ώστε, αν χρειαζόταν, να αποκρύψουν το χαρμόσυνο γεγονός. Τελικά, ο γιος της γεννήθηκε με κεσαρική στις 25 Απριλίου και το κακό απεφεύχθη. Όσον αφορά τα βαφτίσια του, νονοί του έγιναν η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Το όνομα αυτού, Κωνσταντίνος. Ο πατέρας της Καρέζη όλα εκείνα τα χρόνια ήταν άφαντος. Η Τζέννη ένιωθε μεν κάποια θλίψη για το πώς είχαν έρθει τα πράγματα, αλλά από την άλλη δεν ξεχνούσε πόσο κακός πατέρας είχε υπάρξει. Αν και διατηρούσε κάποια επαφή με τη θεία της και την αδελφή του, σύζυγο στρατηγού της χωροφυλακής, είχε μηδαμινές πληροφορίες για εκείνον. Έως ότου μία μέρα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και τον είδε μπροστά της. Είχε να τον δει από τότε που εγκατέλειψε το σπίτι του στο Χαλάνδρι. Τότε ευνηδιάστηκε, που μόλις τον αντίκρισε, κρύφτηκε. Τον υποδέχτηκε ο Καζάκος και εκείνος χωρίς καν να τον κοιτάξει. Ρώτησε, ορθά κοφτά, «Πού είναι?» Είχε πάει μόνο και μόνο για να δει τον εγγονό του. Τον οδήγησαν στο παιδικό δωμάτιο. Έβγαλε μια χαρτοπετσέτα με φλουριά και χρήσωσε τον μικρό Κωνσταντίνο μέσα σε μια αμήχανη σιωπή. Κάθισαν για έναν καφέ. Εκείνη κλείστηκε στον εαυτό της σαν στρίδι και εκείνος μίλησε πολύ και αποκλειστικά για τον εαυτό του και τις συνήθειές του. Παρέμενε ένας αμετανόητος, μονολυθικός άνθρωπος και πάλι εξαφανίστηκε. Η τελευταία ρομαντική κωμωδία που γύρισε η Καρέζη ήταν το 1968, το «Ένας υπότης για τη Βασούλα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Ακολούθησαν το «Μία γυναίκα στην αντίσταση» του Ντίνου Δημόπουλου, το πατριωτικό «Μαντό Μαυρογένους» του Κώστα Καραγιάννη. Η άκρος 70's στην αισθητική της Λυσικράτη του Αριστοφάνη σε διασκευή του Γιάννη Νεγροπόντη, σκηνοθεσία του Γιώργου Ζερβουλάκου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου ήταν μια παραγωγή του Ζεύγους που έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του 1972 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. ήταν η τελευταία κινηματογραφική της ταινία. Τον Φεβρουάριο του 1973 συμμετείχε στην πρώτη της τηλεοπτική δουλειά το κατοχικό δράμα «Μαρίνα Αβιέρη» για την τότε κρατική ΕΙΡΤ. Το σενάριο ήταν της ίδιας, που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Παυλίνα Μπόταση. Κατά τη διάρκεια της Χούντας, ο κόσμος του θεάτρου προσπαθούσε να ανεβάζει έργα που να λένε κάτι στον κόσμο, αλλά να μην τα πιάνει και η λογοκρισία. Οι Καρέζοι με τον Καζάκο ανέβασαν το «Η κυρία δε με μέλη» του Σαρντού, μια κωμωδία στην οποία μια πλήστρα που τα είχε με λοχαγό του Ναπολέοντα τον κάνει στρατάρχη όταν ο τελευταίος γίνεται αυτοκράτορας. Επρόκειτο για ευθεία σάτυρα των συνταγματαρχών και των δικών τους συζύγων, γεγονός που μετέτρεψε το έργο σε μεγάλη επιτυχία, όχι όμως χωρίς κάποια προβλήματα. Επάνω στο ζωγραφικό σκηνικό που κάλυπτε την αυλαία του θεάτρου Διάνα, είχαν γράψει με μεγάλα γράμματα ολόκληρη τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου της Γαλλικής Επανάστασης. Κάθε τόσο, ο Γενικός Γραμματέας Τύπου της Χούντας περνούσε και τους πίεζε να την κατεβάσουν. Οριόταν, τους φοβέριζε ότι θα τους έστελνε στη Γιάρο, αλλά δεν τολμούσαν. Οι δύο ηθοποιοί ξημεροβραδιάζονταν ψάχνοντας ένα έργο που να ταράξει την ησυχία της Χούντας. Συζητήσεις, ατελείωτα διαβάσματα έργων της διεθνούς δραματουργίας, μέχρι που ένα χειμωνιάτικο βράδυ έσκασε η ιδέα του μεγάλου τσίρκου.
Το έργο μας, κυρίες και κύριοι, μόνον υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα, όμως, έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί λέει είναι ένα έργο που αποφάσισε να το ρίξει όξο, αν ξεθυμάνει.
Θέλει να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί υπό περιορισμόν.
Το έναυσμα ήταν ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του. Επάνω εκεί ο Καμπανέλης θα έγραφε ένα πανόραμα της ελληνικής ιστορίας, όπου θα διηγούνταν αναγωγές στη σύγχρονη κατάσταση. Το έργο αποτελούνταν από επεισόδια και κάθε φορά που ο Καζάκος περνούσε την πόρτα της υπηρεσίας λογοκρισίας με καινούριο υλικό, του το επέστρεφαν ως απορριπταίο. Έγραφε και ξαναέγραφε από την αρχή ο Καμπανέλης. Μπέρδευε χρονολογικά τα ιστορικά γεγονότα, αλλά ήταν αδύνατο να τους ξεγελάσουν. Τελικά μαζεύτηκαν όπως-όπως κάποια κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν και ετοιμαζόντουσαν για πρεμιέρα. Τότε προστέθηκαν ο Ρωμιός και το Ρωμιάκι, ένα λιτάκι και ένας μουρλός Δελαπατρίδης, παιγμένοι από τους δυο τους, οι οποίοι θα εξηγούσαν κάθε επεισόδιο και θα εισήγαγαν το κοινό στο επόμενο. Έτσι θα μπορούσε να μπορεί να γίνει κατανοητή η αφήγηση των ιστορικών γεγονότων. Η λογοκρισία τους έθεσε ως όρο ότι για να τους δώσουν την οριστική άδεια θα έπρεπε να παρακολουθήσουν τη γενική δοκιμή. Ο Θίασος πέρασε το έργο τροχάδιν, ώστε να μην υπάρξει καθόλου συγκίνηση, κανένα αστείο. Πράγματι, η πρόβα κράτησε μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο. Η Επιτροπή Λογοκρισίας έφυγε με τη βεβαιότητα ότι το έργο θα ήταν μεγάλο φιάσκο. Την επόμενη βραδιά, 22 Ιουνίου του 1973, η πρεμιέρα στο θερινό Αθήνεων απέναντι από το μουσείο κράτησε 3,5 ώρες και ήταν πραγματικός θρίαμβος. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η αποθεωτική ερμηνεία των τραγουδιών από τον Νίκο Ξυλούρη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ως Κολοκοτρώνης σπαραχτικά συγκινητικός, ο Καζάκος και η Καρέζη ξεσηκωτική. Η σκηνή έγινε ένα με την πλατεία και η επιτυχία εκείνο το βράδυ, όσο και τα επόμενα, ήταν μεγαλειώδης.
Στα σκοτεινά και σε πιανούνε στα στενά. Φίλοι και αδέρφια, μάρες, γέροι και παιδιά.
Το κοινό που διψούσε για ελεύθερη έκφραση και σάτυρα ρουφούσε κάθε λέξη, κάθε χειρονομία. Τα χειροκροτήματα και τα γέλια λειτουργούσαν καθαρτικά μετά από 6 χρόνια ανελευθερίας. Έτσι άρχισαν οι απειλές. Κάθε λίγο και λιγάκι τους ξυπνούσαν μες τη νύχτα και απαιτούσαν να περάσουν από διάφορες υπηρεσίες όπου με φωνές και εκφοβισμούς τους ζητούσαν να το κατεβάσουν. Εκείνοι, αψηφώντας τον κίνδυνο ή μην πολύ καταλαβαίνοντας ότι έπαιζαν το κεφάλι τους, δεν τους έπαιρναν στα σοβαρά και γελούσαν μαζί τους. Μεθυσμένοι από την επιτυχία, από την καθολική αποδοχή του κόσμου, ίσως και να μυρίζονταν ότι πλησίαζε το τέλος του στρατιωτικού καθεστώτος. Όταν μεταφέρθηκαν στο χειμερινό Ακροπόλ της οδού Ιπποκράτους, η παράσταση είχε πια ξεφύγει από τα στενά θεατρικά πλαίσια. Ήταν ένα κοινωνικοπολιτικό γεγονός. Μέσα στο θέατρο κυκλοφορούσαν εσατζίδες, ασφαλίτες, ένστολοι, αστιφύλακες με όπλα, γκλομπ, περιβραχιόνια, κάθε είδους παρακλάδι του στρατού και της αστυνομίας. Όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, οι φοιτητές δανείστηκαν συνθήματα από το τσίρκο, όπως το «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» ή «Φωνή λαού, οργή Θεού». Από τη σκηνή της 3ης Σεπτεμβρίου, όπου έβγαιναν πανώ στην αντιπαράθεση μεταξύ λαού και παλατιού.
Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
Στις 17 Νοεμβρίου, οι παραστάσεις διακόπηκαν λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και διαδόθηκε η φήμη ότι η Τζέννη ήταν ανάμεσα στα θύματα. Διαψεύστηκε αμέσως, αλλά το μεσημέρι της 22ης Νοεμβρίου, και ενώ άλλα μέλη του θειάσου βρίσκονταν στο σαλόνι του ζευγαριού, συζητώντας για το έργο, εισέβαλε η αστυνομία. Άρπαξαν την Καρέζη, την έχωσαν σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τον Καζάκο πίσω, μόνο του. Την επόμενη κιόλας ημέρα συνέλαβαν και τον ίδιο, οδηγώντας τον στο Γουδί. Η κράτηση και των δύο διήρκησε ένα μήνα. Αν δεν είχε κάνει ο Υπουργός Παιδείας του Ιωαννίδη, που εντωμεταξύ είχε αντικαταστήσει τον Παπαδόπουλο, δηλώσεις που εξέθεσαν διεθνώς στην κυβέρνησή τους, η φυλάκισή τους ίσως να κρατούσε πολύ περισσότερο. Η Χούντα, για να καλύψει την κάφα του Υπουργού, άφησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα 200 φοιτητές, ανάμεσά τους και τους δύο ηθοποιούς. Στις 21 Δεκεμβρίου, το μεγάλο μας τσίρκο άνοιξε ξανά.
Μαρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει και η Σμύρνη στη φωτιά, διπλοχαμένη Αγία Σοφιά, στερνή φωνή στην ερημιά, την Προύσα καίνε και στο Αϊβαλί, σταυρός σαν κάθε ξύδι και βολή.
Παρόλη την έντονη παρουσία εσατζίδων, ο κόσμος έσπευσε να το δει. Στο τέλος της παράστασης, μια βροχή από εκατοντάδες κόκκινα γαρίφαλα που οι θεατές είχαν κρυμμένα στις τσάντες τους, έλουσαν τους πρωταγωνιστές κοκκινίζοντας τη σκηνή. Ο ενθουσιασμός ήταν πια ασυγκράτητος. Τις επόμενες ημέρες και μήνες, μπουλούκια κόσμου συνέρεαν και γίνονταν πραγματικό πανδαιμόνιο. Όπου η Καρέζη δεν μπορούσε να πει τα πράγματα με το όνομά τους, χρησιμοποιούσε παντομήμα, γκριμάτσες, το σώμα της και ο κόσμος, χάρη στο αλάνθαστο λαϊκό ενστικτό του, αποκωδικοποιούσε τα πάντα. Τίποτα δεν λεγόταν ευθέως, αλλά όλα τα υπονοούμενα περνούσαν στο κοινό. Ο θρίαμβος κράτησε μέχρι το καλοκαίρι του 1974, οπότε όπως ήταν φυσικό, δεν τους ανανέωσαν την άδεια να το συνεχίσουν. Στις 22 Ιουλίου, η Χούντα έπεσε εν μέσω γενικής επιστράτευσης υπό την απειλή πολέμου με την Τουρκία λόγω της εισβολής της Κύπρου. Ο στρατηγός Γκυζίκης, η τελευταία μαριονέτα της δικτατορίας, παρέδωσε το τιμόνι της χώρας στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που έφεραν άρον-άρον από τη Γαλλία για να σώσει την Ελλάδα. Μετά από αυτό επανήλθε η δημοκρατία και άνοιξαν τα σύνορα για όλους τους εξόριστους που επί 7 χρόνια ήταν αδύνατο να επιστρέψουν στην πατρίδα. Αμέσως έκανε πρεμιέρα το μεγάλο μας τσίρκο νούμερο 2. Μια αποκατεστημένη εκδοχή του προηγούμενου με σκηνές για την εξέγερση του Πολυτεχνείου που προσθέθηκαν και ένα καλωσόρισμα σε όσους επέστρεψαν από το εξωτερικό. Στην πρεμιέρα του καλοκαιρινού Αθήνεων ήταν παρόν ολόκληρος ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος της Αθήνας. Τον Σεπτέμβριο έκλεισαν το Palais des Sports της Θεσσαλονίκης για 6 ημέρες. Ένας χώρος 7.500 θέσεων θα μπορούσε να γεμίσει μόνο με ένα διάσημο ροκ συγκρότημα, αλλά ποτέ με μια παράσταση. Κι όμως, ο θρίαμβος που συνόδευσε το τσίρκο ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Η γυάλινη θολωτή οροφή σίονταν από τα χειροκροτήματα και τα γέλια του κόσμου, ενώ Καρέζη και Καζάκος επί 6 συνεχείς βραδιές αποθεώνονταν από χιλιάδες λαού. Το καλοκαίρι του 1975, στην επέτειο του πραξικοπήματος εναντίον της Κύπρου, έπαιξαν έξω από την Ορμιδία σε μια αλάνα που έβλεπαν από απόσταση τα ελληνικά σπίτια της αμόχως του. Συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και οι εισπράξεις πήγαν υπέρ των προσφύγων της εισβολής. Το μεγάλο μας τσίρκο το είδαν συνολικά 550.000 άνθρωποι, γεγονός που ξεπέρασε τα θεατρικά δεδομένα και το ανοίγαγε σε πολιτικό γεγονός. Μεταπολίτευση. Η μεγάλη στροφή. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1974, σε συνέντευξή της στη Σούλα Αλεξανδροπούλου για το περιοδικό «Φαντάζιο», είπε «Τώρα πια ξέρω πως το θέατρο που με ενδιαφέρει δεν είναι το θέατρο του ενός, αλλά το θέατρο των πολλών. Είμαστε ευτυχισμένοι. Νιώθουμε ευτυχισμένοι. Νιώθουμε να λειτουργούμε σωστά, δουλεύοντας έτσι όλοι μαζί, σε ένα κλίμα συνεργασίας. Ναι, έχω αλλάξει. Τα πρώτα χρόνια με κυριαρχούσε η φιλοδοξία να γευτώ τη σκηνή, το χειροκρότημα, την επιτυχία. Είναι φυσικό να τα χάνεις λίγο όταν γίνεσαι πρωταγωνίστρια σε μια βραδιά όπως έγινα εγώ». Μετά από 7 χρόνια φήμωσης, οι Έλληνες επιτέλους ανάσαιναν. Το θέατρο, όπως και το τραγούδι στις μπουάτ της Πλάκας, είχε έντονα πολιτικοποιημένο χαρακτήρα και η νεολαία οραματιζόταν μια νέα Ελλάδα. Οι μεγάλες συναυλίες κατακλείζονταν από πλήθη λαού και ο τόπος ζούσε πρωτόγνωρες μαζικές εκδηλώσεις. Τον Ιούνιο του 1975, Καρέζη και Καζάκος, σε σκηνοθεσία του Τελευταίου και μουσική του Θεοδωράκη, ανέβασαν στο Αθήνεον της Πατησίων ένα πολιτικό έργο του Καμπανέλη με ντοκιμαντερίστικη δομή, το «Εχθρός λαός». Τα τραγούδια ερμήνευε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, υπογραμμίζοντας το πολιτικοποιημένο κλίμα της εποχής. Από καιρό έψαχναν να βρουν μια χειμερινή μόνιμη στέγη. Μαθαίνουν ότι το κτηριακό συγκρότημα που είχε χτίσει το μετοχικό Ταμείο Στρατού στην Ακαδημίας διέθετε έναν χώρο που προοριζόταν για τις ομιλίες του δικτάτορα Παπαδόπουλου και είχε μείνει ημιτελές. Ήταν να βγει σε πληστηριασμό. Έσπευσαν κάνοντας την υψηλότερη προσφορά και το 1976 κατοχυρώθηκε σε αυτούς. Εξαιτίας πολλών γραφειοκρατικών κυρίως προβλημάτων και με καθυστέρηση 2,5 χρόνων, τους παραδόθηκε το καλοκαίρι του 1978 ένα νέο θέατρο που ονόμασαν Αθήνεον. Ένα βράδυ, ενώ έπαιζαν στο θέατρο, χτύπησε το τηλέφωνο. Είχε γίνει ένα σοβαρό ατύχημα που αφορούσε τον πατέρα της Τζέννης. Ο Κωνσταντίνος Καρπούζης είχε παρασυρθεί από ένα φορτηγό. Τον είχαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Με το τέλος της παράστασης έφυγαν πανικόβλητοι, όπου τον βρήκαν σε ένα ράντζο στο διάδρομο. Οι γιατροί αναγνώρισαν την Καρέζη και βρέθηκε αμέσως δωμάτιο. Την έπιασε φοβερή αγωνία. Ήθελε πάση θυσία να τον σώσει, να φέρει γιατρούς από το εξωτερικό αν χρειαζόταν, να τον πάει έξω η ίδια αν έπρεπε. Τύψεις και ενοχές, ανάμεικτα με απελπισία ότι έχανε τον πατέρα της, την έκανε να παραλυρεί, ενώ οι γιατροί της εξηγούσαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα να σωθεί. Ήταν υπόθεση ωρών να καταλήξει. Τον έβαλαν στην εντατική και περίμεναν. Την επόμενη βραδιά, με το τέλος της παράστασης, έτρεξε και πάλι στο νοσοκομείο. Μπήκε στο μισοσκότεινο δωμάτιο και όπως πλησίασε το κρεβάτι, τον άκουσε να λέει «Ευγενούλα». Την είχε όντως καταλάβει, ποιος να ξέρει. Ο θάνατός του της κόστισε πολύ. Η απολυτότητα και των δύο, όμως, τους είχε κρατήσει χωριστά για χρόνια. Τον χειμώνα του 1977, στο θέατρο Superstar της Οδού Αγίου Μελετίου, έστησαν μια μεγαλειώδη παράσταση, την Πάπισσα Ιωάννα του ιστορικού Γεωργίου Ρούσου, θεατρική μεταφορά του έργου του Εμμανουήλ Ροίδη. Η μινιμαλιστική σκηνογραφία και τα εντυπωσιακά κοστούμια του βραβευμένου με Όσκαρ Βασίλη Φωτόπουλου έδωσαν ξεχωριστή λαμπρότητα στο έργο, που έγινε ακόμα μια μεγάλη προσωπική επιτυχία για εκείνη. Την χειμερινή περίοδο 1977-1978 εγκαινίασαν επιτέλους την δική τους θεατρική στέγη με το «Πολίτες Β' κατηγορίας» του Ιρλανδού Brian Friel. Μια έντονη κριτική στην κρατική βία και στην διαστρέβλωση της πραγματικότητας για χάρη της ένομης τάξης που αντανακλούσε εν μέρη και την πολιτική πραγματικότητα της μεταδικτατορικής εποχής στην Ελλάδα. Ένα πράγμα την απασχολούσε. Πώς τα μεταπηδούσαν οριστικά σε ένα ρεπερτόριο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο αναγκαζόντουσαν συχνά να επιστρέφουν για καθαρά εμπορικούς λόγους. Η απάντηση δόθηκε με το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρτ Άλμπι, με σκηνοθέτη τον Ζίλτα Σεν.
Αγόρι μου, το γλεντήσαμε καλά απόψε, α? Ωραία, ε. Λοιπόν, εγώ θα σε ξεκάνω. πριν ξοφλήσω μαζί σου θα σε ξεκάνω.
Εσύ και η ποδοσφαιράκλα σου.
Θα του ξοφλήσω μαζί σου ρε μπάσταρδε.
Η διανομή, πέρα από το ζευγάρι στους θρυλικούς ρόλους της Μάρθας και του Τζόρτζ, συμπληρώθηκε από δύο ταλαντούχους νέους, την Όλια Λαζαρίδου και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Οι πρόβες ενός τόσο εξαντλητικού έργου, όπου δύο ζευγάρια αλληλοσπαράζονται στη διάρκεια μιας νύχτας, χάρισαν στους πρωταγωνιστές μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η πρεμιέρα έγινε στις 5 Νοεμβρίου του 1982 και αποτέλεσε ένα πραγματικό καλλιτεχνικό γεγονός. Η επιτυχία ήταν τέτοια που έκτοτε το θεωρούσαν την πραγματική έναρξη του ρεπερτορίου του Αθήνεων. Έτσι, τον χειμώνα του 1984, με σύμμαχό τους τον σπουδαίο σκηνοθέτη και μεταφραστή Μίνου Αβολανάκη, ανεβάζουν την Έντα Γκάμπλερ. Αυτή τη φορά, οι κριτικές δεν ήταν τόσο ενθουσιώδεις. Παρ' όλα αυτά, συνεργάστηκαν μαζί του στην Μύδια του Ευρυπίδη. Το έργο συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και έκανε πρεμιέρα στο Ηρώδιο στις 2 Αυγούστου του 1985. Θεωρήθηκε προσωπική επιτυχία της Καρέζη. Η παράσταση έκανε μεγάλη περιοδία ανά την Ελλάδα και επαναλήφθηκε το επόμενο καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Το 1983 έκαναν το πρώτο τους ταξίδι στη Ρωσία, ανοίγοντας διάβλο επικοινωνίας με το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας και προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή συνεργασία με τον διευθυντή του, ηθοποιό και σκηνοθέτη Όλεγκ Εφρέμοφ. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 1985 με το Πρόσωπο με Πρόσωπο, έργο ενός από τους πιο διάσημους Ρώσους δραματουργούς, του Αλεξάνδρ Γκέλμαν. Μια σοβιετική Βιρτζίνια Γούλφ, όπου όμως η αναμέτρηση αφορούσε ένα ζευγάρι. Το άνοιγμα στους Σοβιετικούς είχε αποδώσει τους πρώτους καρπούς και έτσι η επόμενη πρόσκληση ήταν προς τον γεωργιανό σκηνοθέτη Ρόμπερτ Στούρουα για να αναλάβει την Ηλέκτρα του Σοφοκλή στην Επίδαυρο. Αυτή η Ηλέκτρα θεωρήθηκε η πιο τολμηρή που είχε δει μέχρι εκείνη τη στιγμή το κοινό των Επιδαυρίων και ως εκ τούτου εξελίχθηκε στην πιο επεισοδιακή. Ο πρωτοποριακός Στούρουα έβαλε την Άννα Μακράκη που έπαιζε τον Αγγελιοφόρο να ανάβει τσιγάρο την ώρα του μονολόγου της και αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές. Ο σκηνοθέτης είχε διαπράξει μια ιεροσιλία στο αρχαίο θέατρο της Αργολίδας και έδωσε αφορμή για γιουχαΐσματα και πολλά πικρόχολα σχόλια. Ο Μινωτής ενοχλήθηκε με τα τερτύπια του Σοβιετικού και έριξε το φταίξιμο στο ζεύγος με την επιλογή του να φέρει ξένο σκηνοθέτη για ελληνική τραγωδία. Έτσι έληξε μια μακρόχρονη φιλία. Τα μαύρα σύννεφα. Τίτλοι τέλους. Τον Οκτώβριο του 1988 ξαναφέρουν τον Εφρέμοφ για τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Η Καρέζη ως Λιουμπόβα έπαιξε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά το έργο δεν έβγαλε ομαλά τη σεζόν. Τον Μάρτιο του 1989 το θέατρο έκλεισε γιατί η πρωταγωνίστρια έπρεπε να φύγει εσπευσμένα για το Λονδίνο. Από καιρό είχε συμπτώματα στα οποία ο γυναικολόγος της, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε δώσει τη δέουσα σημασία. Τη θεωρούσε, όπως όλοι, τέρας υγείας. Όταν πλέον διαγνώστηκε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είχε προχωρήσει και είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στην Αγγλία έμεινε 2 μήνες, όπου έκανε χημειοθεραπείες και επέμβαση. Όταν επέστρεψαν, είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είχαν προλάβει το κακό. Ο Στούρουα επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ειδίποδα τύρανο του Σοφοκλή. Και ενώ οι γιατροί της έλεγαν ότι έπρεπε να ξεκουραστεί, εκείνη επέμενε να παίξει την Ιωκάστη και να ακολουθήσει τη μεγάλη περιοδία. Το 1990 η Λούλα Αναγνωστάκη γράφει ειδικά για αυτήν το «Διαμάντια και Μπλουζ».
Ναι, με περίπου αυτό. Αυτό.
Το έργο έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία του Βασίλη Παπαβασιλείου.
Αύγουστος φώτα στην παραλία.
Τώρα κατάλαβα πως θα γίνει.
Τα πλοία φεύγουν για τα νησιά.
Αλλά μη σταματάς.
Ο κόσμος πια ήξερε. Άλλωστε, οι θεατές έβλεπαν την προσπάθεια που κατέβαλε να ανταποκριθεί στο ρόλο. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεία. Αυτό που λένε η παράσταση της ζωής της. Εκτός του ότι η ονειροπόλα Άννα του έργου έδαινε γάντι με την Τζέννη, ίσως ενδόμηχα να ήξερε ότι με αυτό το έργο αποχαιρετούσε το θέατρο και το κοινό της. Στις 31 Μαρτίου του 1991, έδωσε την τελευταία της παράσταση. Λίγο πριν από το τέλος, την επισκέφθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πέρασαν κάποιον χρόνο μόνες. Το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών που για σχεδόν 4 δεκαετίες ο τύπος ήθελε εχθρούς, ενώ εκείνες παρέμεναν φίλες, δεν έμαθε ποτέ κανείς. Έναν μήνα πριν από το τέλος, ο Κωνσταντίνος Καζάκος έδινε πτυχιακές εξετάσεις στο Θέατρο Τέχνης. Η Τζέννη ήθελε οπωσδήποτε να τις παρακολουθήσει. Ο Καζάκος παρακάλεσε τον Λαζάνη να μπουν τα κομμάτια του γιού του στην αρχή, ώστε να φύγουν αμέσως. Με τα βίας μπορούσε να περπατήσει, χωρίς να την κρατάει κάποιος. Φόρεσε καπέλο και μαύρα γυαλιά και πήγε στην οδό Φρυνήχου. Αρνήθηκε να φύγει, αφού είδε το γιο της. Έκατσε και είδε όλους τους τελειόφυτους, συνολικά 4 ώρες. Λίγο καιρό μετά, έχασε και την όρασή της. Έφυγε ξημερώματα Δευτέρας, στις 27 Ιουλίου του 1992. Ήταν ένα άρθρο του Χρήστου Παρίδη για το Life.gr. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.gr.
Είναι τα podcast της Life.gr.